Ο μυστήριος διάδοχος του Ντίνου Χατζηγιώργη. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή. Αυτή είναι η ιστορία του βασιλιά Πρέπρε, του δικέφαλου ηγεμόνα του Σταρ Μαχάλ. Ή ίσως είναι η ιστορία ενός ασυνήθιστου έρωτα, θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από εκείνον. Ο βασιλιάς Πρέπρε λοιπόν ήταν κυριολεκτικά δικέφαλος. Είχε δύο κεφάλια. Όχι, δεν ήταν χαρακτηριστικό της φυλής του, αλλά μία φορά στα χίλια χρόνια έβγαινε και ένα μεταλλαγμένο σφάλμα της φύσης και στη διαδοχή του οίκου του μας έτυχε αυτός. Η στέψη των πρωτότοκων ήταν πολύ αυστηρή υπόθεση στο Σταρ Μαχάλ. Διεκπεραιωνόταν ακόμα κι αν η βασίλισσα πέταγε μία αμοιβάδα. Ο Πρέπρε ήταν περίπτωση οξίας διχασμένης προσωπικότητας. Δεν ήταν ψυχολογικό, ήταν γενετικό. Όταν κρύωνε ο ένας, ζεσθενόταν ο άλλος. Όταν χαιρόταν ο ένας, λυπόταν ο άλλος. Όταν συμφωνούσε ο ένας, διαφωνούσε ο άλλος. Πώς να πάρθει μια απόφαση? Πώς να διοικηθεί ένα βασίλειο? Επικρατούσε πλήρες χάος και αταξία όσο διαρκούσε η ηγεμονία του. Το κάθε κεφάλι είχε τους δικούς του υπουργούς και τον δικό του στρατό. Μόνο οι νομοθέτες αρνήθηκαν να χωριστούν, ευτυχώς, και πέρασαν νόμους που διαφύλαξαν το βασίλειο από μια εμφύλια σύραξη. Δεν υπήρχαν πολλά που μπορούσαν να κάνουν για τα γειτονικά πλανητικά συστήματα. Σήμερα σας έκαναν επίθεση οι στρατιές του Σταρ Μαχάλ, ρήμαζαν τον πλανήτη σας και έφευγαν. Αύριο έρχονταν οι στρατιές του Σταρ Μαχάλ, ζητούσαν συγγνώμη και παρήχαν πρώτες βοήθειες. Μετά από συγκρούσεις επικών διαστάσεων, είχαν αποφασίσει το αριστερό κεφάλι να ονομάζεται Πρέπρες ο ένας και το δεξί Πρέπρες ο άλλος. Και επειδή και οι δύο ποθούσαν να είναι ο ένας, αντάλλασαν τις επωνομασίες τους κάθε χρόνο. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σας πω για τα μπερδέματα που προέκυπταν με τα επίσημα έγγραφα εξαιτίας αυτού του συμβιβασμού, γιατί θα ξημερώσουμε. Θα σας πω όμως για τον σιδηρούν μάγο, τον Ηλία Φαζούλ, που ήθελε να σκοτώσει τον βασιλιά Πρέπρε και τον έναν και τον άλλο, για να ελευθερώσει το βασίλειο, να κόψει τη γραμμή διαδοχής και να ξεκινήσει τη δική του ηγεμονία, μία εποχή μαγείας και τρόμου. Δεν έχανε ευκαιρία να ψάχνει και να κυνηγάει μεθόδους να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Λοιπόν, επειδή ούτε αυτό να αφορά η ιστορία μας, θα σας πάω κάπου αλλού. Εκεί από όπου έφτασε αναπάντεχα η ευλογία για το Σταρ Μαχάλ και τα γειτονικά πλανητικά συστήματα. Σε έναν τελείως άλλον, μακρινό πλανήτη, στον Ρίγκελ, αυτόν με τους δύο ήλιους, γύρισε μετά από την 20χρονη περιοδία του στα δεξιόστροφα νεφελώματα του απόμακρου τομέα, ο συλλέκτης 65K. Φανατικοί ρακοσυλλέκτες, αν και οι συγκομιδές των τελευταίων χρόνων δεν συγκρίνονταν με τα μεγαλεία του παρελθόντος, οι Ριγκελιανοί γέμιζαν το σύμπαν με αυτοματοποιημένους συλλέκτες για να ικανοποιούν το πάθος τους. Κάθε επιστροφή συλλέκτη ήταν ένα πανηγύρι και ήταν τόσοι εκεί έξω που επέστρεφαν και ξανάφευγαν που είχαν τουλάχιστον δύο πανηγύρια την εβδομάδα. Η άφιξη ήταν μόνο η αρχή. Λάτρευαν τις τελετουργίες που ακολουθούσαν, εκείνες της καταμέτρησης, της καταγραφής, της κατηγοριοποίησης και της αξιολόγησης των αποκτημάτων τους. Δεν υπήρχε άλλη ενασχόληση για τη ράτσα τους. Όλα τα άλλα επαγγέλματα στον κόσμο τους τα κατήχαν μετανάστες. Ένας Ριγκελιανός κάποτε έγραψε ένα βιβλίο για τη φυλή του και τη χαρά της συγκομιδής αντικειμένων από όλο το σύμπαν. Έγινε best seller στον ξένο πληθυσμό. Ο δε συγγραφέας εξωστρακίστηκε από τους δικούς του για την ενασχόλησή του με τη συγγραφή. Έτυχε λοιπόν σε εκείνη τη συγκεκριμένη άφιξη του συλλέκτη 65K να βρεθεί στο αμπάρι του ένα συγκεκριμένο απόκτημα που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και σκάνδαλο. Τελείως αντίθετα στο πρωτόκολλο, το οτοματόν είχε φέρει πίσω έναν ζωντανό οργανισμό. Οι Ριγκελιανοί δεν κυβερνούσαν τους συλλέκτες τους με έμψυχα πληρώματα για να καλύπτονται νομικά σε περίπτωση που δέχονταν κάποια εξώκοσμη μήνυση κατά της κυβερνήσεώς τους με κατηγορία κλοπής ή άλλης προσβολής. Είχαν έτοιμα ογκωδέστατα κοιτάπια νομικής υπεράσπισης βάσει τεχνολογικής, ηλεκτρονικής και μηχανικής δυσλειτουργίας. Στο τέλος, την ευθύνη θα επομίζονταν μόνο τα οτοματών. Εδώ όμως δεν είχαν να κάνουν με την αρπαγή ενός άψυχου αντικειμένου. Υπήρχε η περίπτωση ο απαχθέντας οργανισμός να σηκωθεί, να περιγράψει την απαγωγή του και να απαγγείλει κατηγορίες. Πολιτικοί, νομικοί, στρατιωτικοί και επιστήμονες, πολιτογραφημένοι μετανάστες φυσικά, προσκλήθηκαν να πάρουν μια αναπόφαση. Το αντικείμενο, γιατί υπήρχε και αντικείμενο στην υπόθεση, ήταν ένα μακρόστενο γυάλινο κουτί. Μέσα στο γυάλινο κουτί, ζωντανό, αλλά σε κατάσταση υπνοτικής στάσης, υπήρχε θηλυκό θηλαστικό μοριακής βάσης υδρογονάνθρακα, το οποίο, σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα, ήταν και μολυσμένο από διευκρίνιστο ξένο στοιχείο, που οι ανιχνευτές χαρακτήριζαν χωρίς αμφιβολία ως επικίνδυνο δηλητήριο. Ο οργανισμός δεν είχε να πει πολλά. Δεν είχε εξτομίσει καμία κατηγορία. Και μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κανείς που να διεκδικεί το αντικείμενο ως περιουσία του. Μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του ατυχούς αποκτήματος, το γυάλινο κουτί καταχωνιάστηκε στην αποθήκη αδιευκρίνηστων αξιολογήσεων. Πουλήθηκε από διεφθαρμένους αποθηκάριους, όχι ριγγελιανούς, τονίζω, σε ιδιωτικό συλλέκτη από άλλον γαλαξία που είχε την τάση να μαζεύει τα περίεργα και τα αμφισβητούμενα, άνευ ριγγελιανής φιλοσοφίας βεβαίως. Ο Μεγιστάνας, που θα τον αφήσουμε ανώνυμο για να μην ενθαρρύνουμε άλλους του είδους του, έπαιξε ίσως ένα σημαντικό κομμάτι στην εξέλιξη των πραγμάτων. Θα είμαι όμως όσο πιο σύντομος μπορώ για την απεχθή συμμετοχή του. Τοποθέτησε λοιπόν αυτό το κουτί σε περίοπτη θέση στο σαλόνι της βίλας του, στείνοντας γιορτινές συνάξεις γύρω του, για να το θαυμάζουν οι καλεσμένοι του και να τον ζηλεύουν οι ανταγωνιστές του. Αλλά πριν καλά-καλά το καταλάβει, απόκτησε ένα νοσηρό πάθος προς το εξωγήινο πλάσμα που περιείχε. Τελείως ξένο προς τη δική του φυσιολογία, δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από εκείνο το λευκό, αδιαφανές δέρμα και τα μυστήρια που περιέκλειε. Γατζωνόταν πάνω στο κουτί με τις ώρες, θαυμάζοντας το απόκοσμο θηλυκό, γεμίζοντας το γυαλί με την αδενική του γλίτσα. Σταμάτησε να καλεί και κόσμο, γιατί δεν ήθελε να το κοιτάζει πλέον κανένας πλην του ιδίου. Αυτό δεν το άντεξε η ζηλιάρα οκτάποδη σύζυγός του που τον έσυρε στα δικαστήρια. Στο φρικτό διαζύγιο που ακολούθησε, κατάφερε να του φάει όλη του την περιουσία πλην του γυάλινου κουτιού. Ρακένδυτος κουρελής, ο πρώην Μεγιστάνας βρέθηκε άστεγος στα στενά της Μασούρ, μιας παραγκούπολης στο Φεζ. Ζούσε μίζερος μέσα σε ένα διέξοδο δρομάκι, μέσα σε ένα χαρτοκιβώτιο μαζί με το γυάλινο κουτί του. Χωρούσαν με τα βίας οι δυο τους εκεί μέσα. Τις νύχτες οι διπλανοί του τον άκουγα να του μιλάει. Λίγο πριν αυτοκτονήσει, ο πρώην Μεγιστάνας έβαλε το τελευταίο του περιουσιακό στοιχείο ενέχειρο στο μαγαζί του Φλουπλου για μια γουλιά Wick. Ποτό με βάση ραδιενεργό καύσιμο 20 κύλινδρων προωθητών. Κλασικός εκμεταλλευτής καμένων περιπτώσεων, ο Φλουπλου έμαθε από τον πελάτη του όλη την ιστορία του αντικειμένου. Ήταν το πιο ασυνήθιστό του απόκτημα. Στα 400 χρόνια του είχε συναντήσει κάθε καρυδιάς καρύδι. Πλάσμα σαν αυτό που περιείχε το κουτί δεν είχε ξαναδεί ποτέ του. Το χώρεσε κάπως στη βιτρίνα του και έβαλε από πάνω την πινακίδα «Δηλητήριο εντός». Και εδώ ακριβώς επιστρέφει στην ιστορία μας ο σιδηρούς μάγος, ο Φαζούλη. Πέρασε έξω από τη βιτρίνα του Πλου και υπέθεσε πως το δηλητήριο που περιείχε ο ξένος οργανισμός θα ήταν τόσο ξένο που θα ήταν μη ενιχνεύσιμο στα 10 τοπικά γαλαξιακά συστήματα. Θα ήταν ό,τι χρειαζόταν για τον σκοπό του, που φαντάζομαι θυμάστε ποιος ήταν. Αγόρασε το κουτί και με δύο στραβοπόδαρους βοηθούς το μετέφερε στον πύργο του. Είχε λοιπόν στο χέρι του ένα όπλο. Πώς όμως θα το χρησιμοποιούσε? Αδιόρατα κάπως, κάτω από ένα στρώμα κρουστιασμένης γλίτσας, ανακάλυψε στην επιφάνεια του γυαλιού κρυπτικές σκαλισμένες οδηγίες. Ήταν σε άγνωστη γλώσσα, αλλά σαν τρομερός μάγος δεν άργησε να τις ερμηνεύσει. «Το φιλί της αληθινής αγάπης θα ροδίσει πάλι της πριγκίπισσας στα χείλη». Αυτό αποδείχτηκε μεγάλο μυστήριο για τον Φαζούλ, που δεν καταλάβαινε τι σχέση είχαν όλα αυτά με τη δηλητηριώδη ουσία. Έβαλε έναν από τους βοηθούς του να φιλήσουν το θηλυκό στα μαύρα του χείλη και αμέσως ο βοηθός έγινε πράσινος πριν πέσει κάτω ξερός. Ο Φαζούλ χάρηκε ιδιαίτερα με αυτό. Το μόνο που χρειαζόταν τώρα ήταν ένα σχέδιο. Τη μέρα των γενεθλίων του βασιλιά Πρέπρε, ο Φαζούλ φρόντισε να προσλάβει για τη γιορτή μία στριπτιζέζ, μία από τις πολύ δημοφιλείς ζελατινώδεις κλασκαδιανές με τα 200 στήθη. Στα μισά του αισθησιακού χορού της, όταν είχαν πέσει μόνο οι μισοί στιθόδεσμοι, ο μάγος άρπαξε την ευκαιρία να παρουσιάσει στον βασιλιά το γυάλινο κουτί. Με τον ένα να παρακολουθεί με γουρλωμένα μάτια την κλασκαδιανή, είχε την αποκλειστική προσοχή του βαριεστημένου άλλου. «Εδώ, βασιλιά μου», είπε με θεατρικό στόμφο ο Φαζούλ, «έχω ένα πολύ σπάνιο αντικείμενο από ένα πολύ μακρινό και άγνωστο κόσμο.
Είναι ένα εξώκοσμο πλάσμα απίστευτης ανκαίας νύθης της ομορφιάς που ο θρύλος, λέει, θα χαρίσει την ευτυχία στον τυχερό που θα το φιλήσει στα χείλη. Στην εκτίμησή σας.
Ο μάγος αφαίρεσε το γυάλινο κάλυμα για να έχει ο άλλος μια καλύτερη θέα του ξένου οργανισμού μέσα. Φυσικά ο άλλος έδειξε μεγάλη περιέργεια στην παρουσίαση του μάγου, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο, κάθε άλλο παρά εντυπωσιάστηκε από το πανάσχημο πλάσμα μέσα στο κουτί.
«Ω, μα είναι ιδιαστικό»,
είπε και έκανε μια γκριμάτσα αποστροφής. Το έντονο συνέστημα του άλλου τράβηξε την προσοχή του ένα, που φυσικά έμεινε έκθαμβος από την ομορφιά του ξένου θηλυκού. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Σε αυτό ακριβώς πόνταρε ο Φαζούλ. Η αναγούλα του άλλου έγινε εντονότερη και το πάθος του ένα τεινάχτηκε στα ύψη. Η ιστορία που είπε ο μάγος ήταν όλη η ισχνή δικαιολογία που χρειαζόταν ο ένας. Έσκυψε αμέσως και φίλησε παθιασμένα το θηλυκό στα χείλη και με τα τρία δικά του στόματα. Ο Φαζούλ δεν χάρηκε καθόλου φυσικά, καθώς όχι μόνο ο ένας δεν μπρασίνησε, όχι μόνο δεν έπεσε ξερός, αλλά το εξώκοσμο θηλυκό άνοιξε τα μάτια του και ανασηκώθηκε στο κουτί της. Όλη η σάλα άφησε ένα έκπληκτο επιφώνημα. Το θηλυκό τσιτώθηκε, χασμουρήθηκε και κοίταξε γύρω του ξαφνιασμένο. Μόλις αντίκρισε τον δικέφαλο βασιλιά Πρέπρε, έβγαλε μια κραυγή τρόμου και έπεσε κάτω λιπόθυμο. Τρελά ερωτευμένος, ο ένας δεν θα το βάζε κάτω. Έδωσε στο θηλυκό τα βασιλικά του δώματα και ανέθεσε χίλιους υπηρέτες να πραγματοποιούν κάθε του επιθυμία. Ο ένας το επισκεπτόταν συχνά και του τραγουδούσε ερωτικά ποίηματα δικής του έμπνευσης. Ο άλλος υπέφερε απίστευτες ναυτίες, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Πότε-πότε, ενώ ο ένας έκφραζε τον έρωτά του, ο άλλος έκαμνε φρικτές γκριμάτσες που κοψοχόλιαζαν το θηλυκό. Αυτό λύθηκε με ένα σάλι με το οποίο κάλυψαν τελείως το κεφάλι του άλλου για τις επισκέψεις που ακολούθησαν. Το θηλυκό συνέχισε να αντιδρά με αχαρακτήριστη αηδία στη θέα του βασιλιά, σιγά-σιγά όμως η αντίστασή του άρχισε να κάμπτεται. Είδε πέρα από το μπλαβιασμένο προσωπείο του ηγεμόνα και γνώρισε την ευγενική, καλή του καρδιά, νιώθοντας έτσι τα πρώτα σκυρτήματα ανταπόκρισης. Και όσο πιο ευτυχισμένος γινόταν ο ένας, τόσο πιο δυστυχισμένος γινόταν ο άλλος. Η Χιονάτη, γιατί έτσι έλεγαν τελικά το εξώκοσμο πλάσμα, ήταν πριγκίπισσα και καταγόταν από ένα μέρος που αποκαλούσε γη. Παρά την ασχήμια της, είχε και εκείνη μια εξίσου καλοσυνάτη καρδιά. Δεν μπορούσε να μην προσέξει τη δυστυχία του άλλου. Άκουσε το γοερό του κλάμα και αφαίρεσε το σάλι και αυτό που αντίκρισε της ράγισε την καρδιά. Ο ένας γελούσε μέσα στη χαρά και ο άλλος έχινε μαύρο δάκρυ. Ήταν φυσικό λοιπόν η Χιονάτη να προσεγγίσει τον άλλο και να τον ρωτήσει τι του συμβαίνει. Ο άλλος χρησιμοποίησε σκληρά λόγια εναντίον της που την πόνεσαν. Το άντεξε όμως και αντί απαντήσεως έσκυψε και του έδωσε ένα φιλί. Το ξαφνικό συνέστημα που κατέλαβε τον άλλο ήταν πρωτόγνωρο και υπέροχο και η συνέχεια ακόμα πιο αναπάντεχη. Η γήινη έβγαλε το μαντίλι της, σκούπισε τα δάκρυά του και τον βοήθησε να φυσήξει τη μύτη του, όπου μύτη, στην εν λόγω φυσιολογία των μαχαλιανών, είναι σημείο εξέχουσας ερωτικής ευαισθησίας. Ο άλλος γλυκάθηκε σίγουρα, ο ερωτευμένος δε ένας κάθε άλλο παρά αηδία ένιωσε. Αληθόρισαν μαζί, κοίταξαν ξαφνιασμένοι τη Χιονάτη και στη συνέχεια κοίταξαν ο ένας τον άλλον όσο καλύτερα μπορούσαν με την άκρη του ματιού τους. Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο βασιλιάς Πρέπρε κατακλείστηκε από μία απίστευτη εσωτερική ισορροπία. Μία υπέροχη γαλήνη. Ο γάμος που ακολούθησε έσωσε ένα βασίλειο, έναν ηγεμόνα και άπειρα πλανητικά συστήματα. Ο Πρέπρε ήθελε πλέον μόνο ένα πράγμα. Έπαιρνε μόνο μία απόφαση, ένιωθε μόνο χαρά ή μόνο λύπη. Η συντροφιά και η αγάπη της γυναίκας του είχε δράσει απίστευτα μαγική πάνω του και μια που το θυμήθηκα, ο μάγος Φαζούλ τα μάζεψε και πήγε να βρει άλλον ηγεμόνα να σφετεριστεί. Η τάξη αντικατέστησε το χάος και το στάρμα Χάλ άνθησε σε μοναδικό κέντρο πολιτισμού, τεχνών, επιστημών και φιλοσοφίας. Ο διάδοχος δε που γεννήθηκε, προώρα θα παρατηρούσε κανείς, ήταν αρκετά ασυνήθιστο στην εμφάνιση. Ανθρωπόμορφος, μικροκαμωμένος με χοντρή μύτη, όταν θα ενηλικιωνόταν θα έφτανε σε ύψος μέχρι τη μέση της μητέρας του. Η Χιονάτια ανασήκωσε τους ώμους της μην μπορώντας να εξηγήσει τη μορφολογία του παιδιού της. Στα 2 του χρόνια, παρατηρώντας τον γιο της να κοιμάται συχνά, η μητέρα του θα αναφωνούσε «Ο υπναράς ήταν λοιπόν ο Τυχερούλης». Και αυτό ήταν το όνομα του επόμενου ηγέτη του Στάρμα Χάλ. «Υπναράς ο Τυχερός». Και όντως θα έφερνε μεγάλη τύχη στο βασίλειό του. Αυτή όμως είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Ακούσατε το διήγημα «Ο μυστήριος διάδοχος» του Ντίνου Χατζηγιώργη. Αφήγηση Πολυνίκη Βαρακλή.